13 Radio Europa Liberă, în bună dimineața, luni 30 august, în calendar, la microfon Liliana Barbăroșe. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Cum va fi vremea? Mai întâi, după o duminică ploioasă, continuă să plouă azi în nord și centru, iar temperaturile urcă la 26-28 de grade. Însă doar pentru două zile, apoi urmează vreme răcoroasă cu 23 de grade în termometre. Cu zile numărate înainte de începutul unui nou an școlar, disputa între profesorii nevaccinați și autoritatea sanitară, care vrea să-i oblige să se testeze anticovid din propriul buzunar, se amplifică. Edilul din Chișinău a declarat mai întâi că nu se va supune, apoi că municipiul le va plăti dascălilor testele. Ministra Sănătății l-a avertizat că își asumă prea multe, iar noi o vom întreba pe o specialistă în politici publice, experta Angela Stachi, cine are dreptate și ce căi de ieșire din criză vede. Așadar, un interviu pe tema problemelor din ajunul noului an de învățământ în emisiunea matinală de astăzi. Apoi vă prezentăm temele din presa matinală, care continuă să analizeze valențele sosirii la Chișinău de ziua independenței a trei șefi de state din regiune, român, ucrainean și polonez. Și nu ne îndespărțim fără cele două rubricele noastre tradiționale matinale, jurnal de corespondent și realitatea cu amănuntul. Mai întâi însă, runda de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Primarul Chișinăului Ion Ceban a spus că a dispus alocarea a 3 milioane de lei dintr-un fond municipal pentru testarea angajaților din sistemul de învățământ care nu s-au vaccinat împotriva COVID-19. Ceban a făcut anunțul într-o declarație video pe pagina sa de Facebook duminică, după o săptămână în care s-a opus deciziei Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică de a obliga angajații nevaccinați să-și facă teste din banii proprii. Autoritățile centrale au cerut testarea într-o încercare de a impulsiona vaccinarea împotriva COVID-19 și a preveni un val de infecții odată cu începerea noului an școlar. Apropiatul blocului de opoziție al comuniștilor și socialiștilor, primarul Ion Ceban a spus că decizia va duce la plecarea angajaților din sistem și a declarat-o nulă pe teritoriul capitalei. Doar 73% din angajații școlilor din Chișinău au fost vaccinați, primarul Ceban spunând că cei care au refuzat să o facă din motive religioase sau din cauza unor îngrijorări în legătură cu vaccinurile nu vor trebui să plătească aceste teste. Ministra Sănătății Alana Merencu avertizase că autoritățile publice locale nu pot anula deciziile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. A fost însă de acord că autoritățile publice locale își pot asuma cheltuielile pentru aceste teste dacă au bani și doresc să facă acest lucru. Președintele Parlamentului Igor Grosu participă pe 1 septembrie, deci miercuri, la deschiderea noii sesiuni a Parlamentului României, anunța biroul permanent al Camerei Deputaților de la București. Acțiunea își propune consolidarea relației privilegiate dintre cele două parlamente, dar și dorința lor de a susține proiecte comune de interes major se mai arată în comunicat. Statele Unite sunt în curs de a încheia operațiunea de evacuare a civililor, cetățeni americani, străini și afgani vulnerabili de pe aeroportul din Kabul. Dar administrația de la Washington s-a angajat să continue efortul de a-i scoate din Afganistan pe toți cei care doresc să părăsească țara. Zborurile de evacuare au continuat și duminică 29 august, chiar și după ce fusese emisă o nouă alertă de securitate de către Departamentul de Stat, și asta cu numai câteva ore înainte de un nou atac american cu dronă împotriva unor militanți ai statului islamic, suspectați că puneau la cale un atac terorist. De data aceasta, atacul american cu dronă a avut loc chiar la Kabul. Consilierul american pentru securitate națională Jack Sullivan a asigurat la rândul său că Statele Unite au capacitatea de a evacua pe cetățenii americani rămași în Afganistan și care vor să plece. Oficial, operațiunea americană de evacuare se încheie pe 31 august în conformitate cu cererea milițiilor talibane aflate acum din nou la putere în Afganistan. Într-un interviu televizat, Sullivan a mai spus că ambasada Statelor Unite la Kabul rămâne închisă după retragerea trupelor. Dar a promis că Statele Unite se vor asigura că există o cale sigură de ieșire din Afganistan pentru toți cetățenii americani care doresc să plece din țară și după 31 august, la fel și pentru, citesc, toți afganii care ne-au ajutat. Armata britanică, pe de altă parte, a încheiat evacuarea civililor din Afganistan după ce a reușit să scoată din țară aproximativ 15.000 de cetățeni afgani și britanic în cele două săptămâni de la revenirea la putere la Kabul a milițiilor taliban. Ultimul zbor britanic cu civil a bord a fost pe 28 august, dar Londra, la fel ca toate țările care au participat la acțiunea, la operațiunile internaționale din ultimii 20 de ani, la fel și Londra a promis tuturor afganilor care vor să părăsească țara că îi vor sprijini. Nu se știe exact câte persoane, în primul rând cetățeni afgani, au părăsit Afganistanul de la revenirea la puterea talibanilor. Statele Unite au declarat numai că au facilitat evacuarea a peste 110.000 de persoane. Londra a vorbit despre 15.000 de persoane evacuate, între care 8.000 de cetățeni afgani. Peste 7.000 de evacuați au fost deja transportați în alt locații din Europa. Cel mai mare număr, peste 5.800, sunt acum în Germania, la baza militară americană Ramstein. Potrivit Comitetului Internațional de Salvare, citat de BBC, 300.000 de afgani au fost afiliați la operațiunile americane din țară din 2001, iar 10.000 dintre ei sunt eligibili pentru a obține o viză americană, dar mulți vor trebui acum să găsească o altă cale de a ieși din țară decât pe calea aerului de pe aeroportul din Kabul. Uraganul Ida a lovit puternic orașul american New Orleans duminică, fiind una din cele mai puternice furtuni din statul Louisiana, din sudul Statelor Unite. S-a anunțat că orașul 400.000 de locuitori a rămas fără energie electrică, singura sursă fiind acum generatoarele. Centrul Național pentru Uragane a spus că începând cu ora 20 seară, ora locală, ochiul furtunii se afla chiar la vest de New Orleans. Ida a slăbit la o furtună de categoria 3 cu vânturi de peste 180 de km pe oră.
Au fost știrile dimineții pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe știri, ca de obicei, pe site-ul moldova.europalibera.org. Tot acolo priviți un documentar al Europei Libere, dedicat celor 3 decenii de independență.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Așa cum vă spuneam mai devreme, interlocutoarea noastră matinală este experta în politici publice Angela Staffi. Discutăm despre disputa legată de determinarea autorităților să oblige profesorii care resping vaccinarea anticovid din diverse motive să se testeze din buzunarul propriu. Am întrebat-o pe Angela Staffi dacă e o decizie bună pe fundalul abdătării virusului și creșterii nivelului de infectare.
Hai să zicem așa, atunci când se elaborează o politică publică și aceasta este o decizie de politică publică, chiar dacă e rapidă, există câțiva factori foarte importanți. Noi, în primul rând, ar trebui să vedem care sunt nevoile celor pe care îi vizează această decizie. În cazul ăsta, noi avem câteva grupuri țintă. Unu, sunt copiii care, mă rog, pot fi infectați, e adevărat. Și doi, sunt profesorii, părinții după aceea și tot așa. Deci, în mod normal, o asemenea decizie ar trebui să fie luată în baza analizei nevoilor acestor persoane. Câți profesori nu sunt vaccinați? Din ce cauză nu s-au vaccinat? Poate că există contraindicații, poate că mulți dintre ei fac parte din cei sceptici sau reticenți și atunci poate că există alte instrumente prin care îi putem convinge să se vaccineze, pentru că mesajul Ministerului și a Comisiei este foarte clar orientat spre vaccinare și nu spre protecția copiilor, deci nu spre rezolvarea problemei. De aceea, eu cred că nu este o decizie bună, pentru că ea nu este bazată pe dovezi și nicicum nu rezolvă grija exprimată față de copii sau față de sănătatea oamenilor.
Cum vi s-a părut, pe de altă parte, intervenția primarului Capitalei, Ion Ceban, primarul socialist al Capitalei? Fac această precizare nu pentru dumneavoastră, ci pentru oamenii care ne ascultă și nu neapărat își dau seama despre implicațiile politice a acestei intervenții. Cum priviți dumneavoastră decizia primarului de a anunța că nu se va respecta această decizie a Comisiei Naționale Excepționale de Sănătate Publică și va primi în școli pe profesorii nevaccinați, netestați?
Bine, e foarte clar că jocurile politice sunt din toate părțile. Am impresia că oamenii încă nu au înțeles că electoral a luat sfârșit. Pe de altă parte, dumnealui zice foarte clar că în Chișinău avem peste 70% dintre profesori vaccinați deja. Deci depinde foarte mult de modul în care se comunică toate lucrurile acestea. Bineînțeles că este un fel de show-off, ca să zic așa, de demonstrare de forță și de putere ascunsă sub anumite mesaje ale dumnealui, dar putem spune exact același lucru și despre alți funcționari publici, ca să zic așa. Deci eu aș îndemna oamenii să fie atenți la substanță, la substanța mesajului întotdeauna și nu la verba cu care vin reacțiile.
Înțeleg din ce am discutat până acum că poate ar fi fost o decizie bună dacă, unu, s-ar fi comunicat respectiv, s-ar fi analizat nevoile, s-ar fi văzut dacă aceste cadre didactice care au rămas nevaccinate se pot vaccina, poate există aceste contraindicații medicale și de asta n-au făcut-o și multe, multe dacă.
Da, e o chestie foarte importantă. Întrebarea de la care pornim, de fapt. Noi avem nevoie ca oamenii să fie vaccinați? Asta este problema. Sau noi avem nevoie să protejăm cât mai mulți oameni de infecție? Și care sunt modalitățile în care să facem acest lucru? Pentru mine n-a fost clar din start care era problema pe care ministerul vrea să o rezolve. Dacă ajungem la ideea că specialiștii au ajuns la ideea că vaccina este singura ieșire din situație, atunci în mod normal nu dai cu bâta într-o categorie de oameni care muncesc și care anul trecut au fost supuși unui stres continuu de învățarea lucrurilor noi, de carantină, de cum să fac rost de internet bun, de tot felul de multe, multe alte lucruri și care au un salariu pe care îl au. Deci iei în considerație toate aceste lucruri, pentru că altfel asta arată exact a fi un șantaj mai degrabă decât o încercare de soluționare a problemei. Există, bineînțeles, politici publice sau decizii care trebuie să fie tranșant luate și trebuie să fie luate restrictiv. Putem pedepsi, dar înainte de asta e nevoie de o campanie de comunicare. Deci, înainte de 1 septembrie se fac consiliile pedagogice. Toți profesorii sunt prezenți deja în școli sau în discuții cu părinții. Deci e foarte simplu să-i aduni împreună și să porți cu ei o discuție. Nu văd o problemă în asta. Mai mult decât atât, în momentul în care un minister ia o decizie care privește direct, să zicem, beneficiarii politicilor altor ministere, bineînțeles că trebuia să fie implicat Ministerul Educației în luarea deciziei. Mie mi se pare că a fost luată o decizie din grabă și fără a fi gândită, la drept vorbind.
Pe de altă parte, politicile corecte uneori sunt nepopulare, iar a lua decizii populare, dar incorrecte, de multe ori nu este cel mai bun lucru. Putem admite că, iată, 95% cadre didactice vaccinate, ținta pe care a anunțat-o autoritatea sanitară sau această comisie, putem admite că tocmai 95% s-au făcut poate anumite calcule și tocmai 95% sunt cei care nu au contraindicații, cei care ar trebui să fie vaccinați ca să se asigure o protecție minimă copiilor împotriva COVID-19. Poate despre asta este vorba, că e o decizie corectă, dar nepopulară.
Eu sunt total pentru decizii corecte, dar nepopulare, în special în situația în care e Moldova în ultimii 30 de ani în general, dar aceste decizii sunt explicate, nu mergem cu amenințări, ci mergem cu cifre foarte clare și mergem cu explicații, inclusiv către beneficiarii acestei decizii, adică profesori. Deci despre asta este vorba. Dacă tu, ca autoritate, iei niște decizii dure, mergi și explici de ce le-ai luat. Adică să fie foarte clar, eu nu cred că în această perioadă scurtă au fost analizate toate cazurile profesorilor care nu s-au vaccinat. Sau n-am văzut date. Și atunci iarăși comunici la fiecare etapă a luării deciziei respective despre pașii pe care îi întreprinzi. Noi nu mai suntem la începutul pandemiei în care erau luate deciziile rapid și era normal pentru că era criză. Avem timp să gândim lucrurile deja.
Sindicatele, ați văzut, s-au plasat foarte clar de partea profesorilor, au zis că se confruntă cu sute de cereri de la profesori care mai degrabă ar lăsa jobul decât să se vaccineze sau să se testeze din banii lor. Cum vi s-a părut această intervenție? Sindicatele în general ar putea asigura ele testarea acestor profesori care fie au contraindicații, fie sunt reticenți la vaccinare?
Nu știu ce buget au sindicatele pentru așa ceva, dar uite, mă întorc exact la ceea ce spuneam înainte, dacă era creată sau invitați în acest caz, în această comisie, reprezentanții sindicatelor, reprezentanții instituțiilor de învățământ, reprezentanții Ministerului Educației, cu siguranță s-ar fi găsit o soluție deja pentru asta, fără ca să generezi o criză și o discuție. Dimpotrivă, discuția avea loc înainte ca decizia să fie luată. Și nu erau cereri în care oamenii să plece doar pentru că simt că sunt discriminați și lezați. Despre asta e vorba. Eu tare sper că va avea loc totuși o discuție, inclusiv cu sindicatele. În fond, asta e treaba lor, să-și protejeze profesorii și personalul auxiliar.
Da, ultimul anunț al ministrei sănătății Ala Nemerenko așa arăta, vom organiza discuții pe platformă parlamentară, probabil Comisia Parlamentară Educație va găzdui această discuție, discuții cu sindicatele, cu alte părți implicate și vedem mai departe ce se întâmplă. Dumneavoastră, cum credeți că ar fi cazul să fie gestionată în continuare această criză?
Să vedem, tocmai pentru că sunt adepta politicilor publice bazate pe dovezi și a deciziilor bazate pe dovezi, eu aștept să văd datele despre numărul de profesori nevaccinați, datele despre contraindicații, o discuție cu cei care sunt reticenți, în care le sunt prezentate argumentele ca oamenii să înțeleagă despre ce vorbim. Noi totuși avem, să zicem, avem de-a face cu intelectuali și atunci știința cu asta operează, cu dovezi, în momentul în care vor exista toate astea, eu le voi urmări cu mare drag, dar altfel ar fi din partea mea pur și simplu încă o opinie în plus și nu vreau să fac acest lucru. Din păcate, tot procesul acesta de vaccinare a trecut ciudat în zona credinței și nu în zona științei, în sensul în care eu cred în COVID, eu cred în vaccin și aici e o problemă de comunicare a instituțiilor statului, în primul rând.
Argumentul ăsta cu care a operat la un moment dat autoritatea sanitară zicând că avem de-a face cu variante extrem de contagioase care afectează inclusiv copiii, varianta Delta se avea în vedere. Acest gen de argumente de ce nu țin?
Păi nu țin foarte simplu pentru că inclusiv trebuie să testăm copiii pentru că și ei pot fi infectați, pentru că există totuși o rată mică, e adevărat, acum, cel puțin din ce zic ei, dar există o rată a infectărilor inclusiv printre cei vaccinați și atunci argumentele par subțiri sau cel puțin confuze. De aceea ziceam că e vorba de comunicare și e vorba nu doar de profesori în această situație. Problema nu a fost pusă corect. Nu este vorba despre a-i vaccina pe profesori, ci de a-i proteja pe toți și a testa copiii, a testa personalul auxiliar, dacă varianta Delta este atât de contagioasă, vine un copil care nu este testat și infectează întreaga clasă și imediat se transferă. Deci eu le-aș sugera să pună un pic altfel problema, de fapt. Și atunci se vor găsi soluții.
Vă așteptați autoritățile să facă un pas înapoi, eventual, sau vă așteptați mai degrabă să se insiste, să se elaboreze o strategie mai bună de comunicare? Cum vă așteptați?
Eu tare sper că vor face un pas înapoi în sensul în care să fie analizate mai multe opțiuni de rezolvare a problemei. Uite că apar centre medicale care își propun serviciile gratuit pentru profesori în Chișinău. Cred că există opțiunea să fie testați oamenii, inclusiv copiii, pentru că și despre ei vorbim, să fie testați cu teste rapide antigen în școli. Eu cred că la dorință se găsesc fonduri pentru asta. A venit acum o asistență, nu mai știu de câte milioane, pentru Ministerul Sănătății. Deci soluții sunt o grămadă în afară de șantaj. Așteptăm decizii înțelepte de la ei. Nu decizii moi neapărat și nu decizii blânde neapărat, dar înțelepte, cu siguranță.
Angela Staffi, expertă în politici publice cu un punct de vedere despre disputa din ajun de an școlar legată de determinarea autorităților să oblige profesorii care resping vaccinarea anticovid să se testeze din bani proprii. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbăroșie. Continuăm cu temele din presa matinală. Republica Moldova are șanse să își recupereze teritoriul de dincolo de Nistru dacă va ști să se folosească de oportunități. Opinia aparține lui Ilean Fruntașu, doctor în științe politice, șef adjunct în perioada 1998-2001, al delegației permanente a Republicii Moldova pe lângă OSCE și grupul consultativ comun care a negociat tratatul FACE și deciziile summitului OSCE de la Istanbul. El a oferit un interviu pentru Radio Chișinău.md în care spune, citez, cred că avem șanse mai mari să soluționăm acest conflict în comparație cu Georgia, de exemplu, sau în comparație cu conflictul ucrainean, unde a murit foarte multă lume în Donbas, mii de oameni, ei nu-și uită morții, nu-i uităm nici noi, dar lucrurile nu au degradat atât de mult aici. Cred că avem șansa, dar trebuie să așteptăm momentul potrivit. Care va fi momentul potrivit? Eu presupun că atunci când în Federația Rusă se va schimba regimul, când vor trece printr-o criză și vor trece, pentru că ceea ce se întâmplă în Rusia nu poate continua la nesfârșit. Nici Putin nu este veșnic, viitorul este imprevizibil, iar șanse să ne recuperăm teritoriul care ne aparține există. Am încheiat citatul. O declarație făcută în cadrul emisiunii Punctul pe Azi de la TVR Moldova de fostul ministru de externe al României, Cristian Diaconescu, și preluată de jurnal.md, se referă la prezența la Chișinău de ziua independenței a celor trei șefi de stat din vecinătate apropiată, ucrainean, român și polonez. Citez, sunt state care la rândul lor au experimentat gulagul comunist. Venirea celor trei președinți reprezintă ceva mai mult decât simple vizite oficiale într-un moment de aniversare. Reprezintă conștientizarea faptului că acel trecut nu trebuie să se mai repete. Reprezintă înțelegerea momentului în care ne aflăm, pentru că astăzi, în Republica Moldova, pentru prima dată în ultimii 10 ani, există un președinte pro-european, un guvern cu o majoritate în Parlament pro-europeană. Din acest punct de vedere, avem în acest moment toate condițiile create pentru ca, dincolo de fraze, dincolo de intenții mai bine inspirate, să avem acea decizie politică ce ne-am fi dorit să fie prezentă și în 1991, a precizat Cristian Diaconescu, citat de jurnal.md. Vitalie Călugăreanu, în corespondența sa pentru Doi Civili, citează, printre altele, declarația președintelui Poloniei Andrei Duda, făcută la conferința comună a celor trei lideri regionali în compania Mae Sandu, despre faptul că Uniunea Europeană trebuie să deschidă ușa aderării pentru Republica Moldova. Citez, vom face tot posibilul ca Republica Moldova să se apropie cât mai repede de Uniunea Europeană. De fiecare dată când mă întâlnesc cu șef de stat, spun că ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană nu înseamnă destrămarea acesteia. În Uniunea Europeană este loc pentru țările care doresc aderarea. Și împreună cu alți președinți vorbim despre sprijinul ce trebuie acordat Republicii Moldova. Rezultatul recentelor alegeri din Moldova au demonstrat că această țară a revenit pe calea cea dreaptă, a declarat Andrei Duda la Chișinău, citat de Doi Civili. Adevărul.md, care publică un interviu cu Igor Grosu, președinte al Parlamentului Republicii Moldova, scoate în evidență în titlu una din declarații. Vrem să combatem corupția după model românesc cu agenție ca DNA. Iată declarația mai detaliat, ne aflăm în cel mai înalt punct de dezvoltare al relațiilor bilaterale moldoromâne de la independență încoace. La Chișinău acum există o guvernare pentru care procesul de integrare europeană este unul din principalele obiective, iar la București avem parteneri de nădejde care sunt gata să ne ajute în acest parcurs. Avem toată deschiderea, avem tot sprijinul politic, moral și logistic al statului român în procesul de integrare în Uniunea Europeană și vom beneficia cu gratitudine de el. Contăm foarte mult și pe expertiza României în reformarea justiției și ne dorim să combatem corupția pe model românesc prin crearea unei agenții anticorupție de tip DNA, a declarat Igor Grosu în interviul pentru Adevărul. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici. Condemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
obicei asta să așa e lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să căpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-o curte din sectorul Buiucani al capitalei, cineva a lăsat lângă tomberoane o mașină de spălat rufe veche, un pat vechi, un televizor vechi, un cuptor cu microunde uzat și un scaun de WC. Am postat o fotografie cu mașina de spălat rufe lăsată în curte pe pagina de Facebook a Europei Libere și mare mi-a fost mirarea să constat că majoritatea comentatorilor îl lăudau pe omul care s-a descotorosit de aceste lucruri, întrezărind un soi de grijă a lui pentru cei mai sărmani care chipurile vor putea acum să profite de chilipir. Am o altă părere. Impresia mea e că acel cetățean nu a lăsat lucrurile acelea în curtea noastră cu gândul la nevoile oamenilor mai nevoiași, ci pur și simplu le-a trântit acolo vrând să scape de ele. E cel mai simplu lucru. Nu cauți niște locuri speciale în care aceste lucruri pot fi lăsate. Nu cauți niște oameni care cu adevărat au nevoie de ele, ci le scoți afară și le trântești în mijlocul unei curți. Și mai departe te doare în cot ce se întâmplă cu lucrurile alea. Și apoi, e normal să stea un scaun de veceu în mijlocul unei curți. Vi se pare ok? Și mai e ceva. Nu se știe în ce măsură acele lucruri mai pot fi folosite de alții. Era acolo un televizor matusalemic pe care nu cred cineva să-l jinduiască și care nu părea deloc funcțional. Dar câți oameni și-ar dori scaunul acela de veceu îngălbenit și folosit ani de zile de altcineva? Au trecut 4 zile și nimeni nu se grăbește să ia mașina de spălat uzată. Și ea stă în curtea noastră. Și cât timp va mai sta? Sau poate eu trebuie să o evacuez? Ci că așa se procedează în multe țări ale lumii, au precizat pe Facebook cei cu laudele. Mie însă mi se pare un gest disgrațios generat de lene, nu de dorința de a ajuta pe cineva. Există în țara asta locuri în care pot fi duse electrocasnicele vechi și alte obiecte uzate. Știam că sunt. Și chiar dacă nu există, mi se pare de domeniul evidenței că locul unui scaun de WC-ul vechi nu e în fața ferestrelor noastre.
Iar acum, un jurnal de corespondent ne-a sosit astăzi de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Cum o vedem în filmul Citizen Kane al lui Orson Welles, considerat cel mai mare film realizat vreodată, înainte vreme magnații din presă puteau deveni la fel de bogați ca cei ai oțelului sau petrolului și se înțelegea de la sine că își vor folosi imperiul mediatic, ziarele, radioul, iar mai târziu televiziunea, în scopuri personale. Astăzi, în multe țări occidentale, legea veghează să nu se întâmple așa. Când miliardarul ceh Daniel Kretinsky a preluat în 2018 o parte importantă din acțiunile ziarului francez Le Monde, unul din cele mai prestigioase din lume, el a descoperit foarte repede că nu are absolut nimic de zis conform statutelor în politica editorială a ziarului. Ceva asemănător se petrecuse anterior, când o parte însemnată a acțiunilor cotidianului de stânga Libération a fost achiziționată de Edouard de Rothschild, care practic a salvat ziarul de la faliment investind 30 de milioane de euro, dar fără să caute să se implice în linia editorială. Prin alte părți însă, în Italia sau în lumea anglosaxonă, independența editorială față de patroni nu e atât de limpede ca în cazul Franței sau, să spunem, al Germaniei. Exemplele tipice de magnați care și-au folosit sau își folosesc încă imperiul mass media în scopuri personale sau politice sunt Rupert Murdoch și Berlusconi. Cât despre Italia, ea are o lungă istorie a politizării presei după ce decenii de-a rândul principalele canale de televiziune publice RAI fuseseră distribuite partidelor politice prin procedeul numit lotizazione. RAI 1 era creștin-democrat, RAI 2 socialist, RAI 3 le revenise comuniștilor, iar programele corespundeau liniilor politice ale partidelor. Unele țări, chiar și în Uniunea Europeană, nu au nici azi o legislație care să reglementeze felul în care funcționează presa și modul în care se pot exercita proprietatea asupra mass media. În altele, în majoritatea țărilor de fapt, în Europa, legislația e mai strictă. Astfel, în Bulgaria, începând din vara lui 2010, ziarele și revistele sunt obligate să declare ministerul Ministerului Culturii identitatea proprietarilor reali. În Franța, o persoană individuală nu poate deține mai mult de 49% dintr-un canal de televiziune. De asemenea, nimeni nu poate deține în același timp ziare, televiziuni și radiouri, ci doar combinații de două din acestea. Chiar și în Albania, o persoană privată nu poate obține o licență la scară națională. În mod surprinzător, așadar, se poate spune că legislația albaneză protejează mai mult cetățenii de monopolizarea informației decât legislația din Italia, unde fostul premier Silvio Berlusconi poseda principalele companii de televiziune private. Conflictul de interese nu pare a fi o preocupare majoră a telespectatorilor italieni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Aici e Radio Europa Libera.